Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. НАТО хоче якнайшвидше перейти від протистояння до співпраці з Москвою.
Russia must realize that NATO is here to stay, not because we think Russia is an enemy. We do not.
Польща сподівається на посилення співпраці зі Сполученими Штатами в оборонній сфері.
Слова, які слухаємо президента Барака Обами, вказує на те, що Польща по зміні тої зміні децизії в праві тарчі, Польща має шанс узискати позицію таку досить ексклюзивну.
Рішення Сполучених Штатів щодо радару не вплинуть на формат чесько-американського діалогу.
Kdyby byly Spojené státy v lepší ekonomické situaci, tak by možná v tom projektu pokračovali.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин. А зараз Сергій Драчук з коротким оглядом міжнародних подій. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Почну з подій українських. Кабмін заявляє, що призначення президентом низки голів місцевих держадміністрацій незаконне. Як заявляє управління секретаріату Кабміну у зв'язках із засобами інформації, уряд не обговорював і не затверджував подань на призначення голів Київської та Кіровоградської обласних держадміністрацій і ще півтора десятка голів районних державних адміністрацій. За словами прес-служби Кабміну, таким чином президент припустився грубих порушень Конституції і грубих порушень Конституції, яку він має охороняти. Раніше сьогодні на сайті президента було оприлюднено укази про призначення Віктора Вакараша головою Київської обласної держадміністрації, Володимира Мовчана – Кіровоградської, і ще близько півтора десятка голів районних держадміністрацій. Служба безпеки України підтвердила факт заборони на в'їзд до держави журналістові російського телеканалу «Росія» Ігореві Білокопитову. В СБУ пояснили, що таке рішення ухвалили у зв'язку з поширенням цим журналістом, цитую, «брехливої інформації стосовно російських громадян». Сьогодні оператора телеканалу «Росія» Ігоря Білокопитова не пустили до України, і він мусив повернутися до Москви. Після минулорічної війни Росії проти Грузії російські журналісти, серед яких був Білокопитов, зняли фільм «Свій чужий». В ньому стверджували, ніби громадяни України брали участь у тій війні на боці Грузії. Цього року знімальна група прямувала до України для зйомок нового фільму. Заступник генерального директора Всеросійської держтелерадіокомпанії Дмитро Кисельов повідомив Радіо Свобода, що цього разу тема мала бути не політична. Оператор Ігор Білокопитов. Він їхав знімати туди педофіла, причому російського педофіла, який переховується від правосуддя в Росії. Сказав заступник генерального директора Всеросійської держтелерадіокомпанії Дмитро Кисельов в інтерв'ю Радіо Свобода. Окружний адміністративний суд Києва зупинив продаж Одеського припортового заводу. Як повідомила прес-служба Соціалістичної партії, так суд вирішив за позовом колишньої голови фонду держмайна Валентини Семенюк-Самсоненко. Учора приватизацію цього Одеського припортового заводу зупинив президент своїм указом, але прем'єр-міністр Юлія Тимошенко заявила, що всупереч указові продаж підприємства відбудеться в заплановані терміни 29 вересня. До подій у світі. Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен знову підтвердив, що Україна і Грузія одного дня приєднаються до Північно-Атлантичного Союзу, коли будуть до цього готові. Звичайно ж, ми дотримуємося рішень, ухвалених на Бухарестському саміті 2008 року. І саме тому так важливо почати неупереджений і відкритий діалог про це з Росією. Я справді хочу досягти мети, переконати Росію, що політика відчинених дверей НАТО не спрямована проти Росії.
The open door policy is not directed against Russia.
Водночас, за словами Расмусена, ні Україна, ні Грузія поки що не виконали необхідних вимог для вступу. Президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад знову заявив, що винищення євреїв нацистами в роки Другої світової війни, відоме в Західному світі як Голокост, це міф. Винищення євреїв – це міф, створений на Заході. Вони брешуть, влаштовують шоу, а потім підтримують їх. Заявив він, виступаючи сьогодні в Тегерані на демонстрації на підтримку палестинців. За його словами, цей, як він сказав, міф став неправдивою підставою для створення держави Ізраїль. Такі на цей час головні новини.
Дякую, Сергій Драчук, з випуском міжнародних новин. В ефірі «Європейська свобода». НАТО хоче якнайшвидше перейти від протистояння до співпраці з Москвою. Андерс Фог Расмусен, що обрав пріоритетами свого головування в альянсі Афганістан та Росію, почав втілювати обіцяну програму. Сьогодні, виступаючи в Брюсселі на форумі Carnegie Europe, він оприлюднив основи свого стратегічного партнерства – нового стратегічного партнерства між Союзом країн Північно-Атлантичного договору та Кремлем. Ця співпраця, на його думку, це не вибір, а необхідність, навіть незважаючи на низку фундаментальних розбіжностей між сторонами. Детальніше в репортажі нашого брюссельського кореспондента Віталія Єреміці.
Розбіжності між НАТО і Росією не зникнуть за одну ніч, але співпраця між сторонами – це нагальна потреба, зазначив сьогодні генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен.
Russia must realize that NATO is here to stay, not because we think Russia is an enemy.
Росії слід усвідомити, що Союз НАТО нікуди не зникне. Не тому, що ми сприймаємо її як ворога, зовсім ні. Причина в тому, що країни-союзниці поділяють спільні цінності та виробили культуру співпраці, і вони хочуть це зберегти. Не повинно бути жодних сумнівів у тому, що пріоритетом номер один цієї організації буде й надалі безпека всіх її членів.
Of all its members, our number one priority.
Заявив пан Расмусен, керівник Альянсу вірить у те, що розширення НАТО та Євросоюзу не створює жодних проблем для безпеки Росії. Навіть навпаки, каже він, стабільніша та процвітаюча Європа без сумніву тільки поглиблює безпеку росіян. Тому рішення Бухарестського саміту про майбутнє членство у Альянсі України та Грузії залишатимуться у силі. Це також одна із головних причин для відновлення діалогу між НАТО та Росією, переконаний Расмусен.
It is really my ambition to convince Russia that the open door policy is not directed against Russia.
Я справді маю амбітне бажання переконати Росію в тому, що політика відкритих дверей НАТО не націлена проти неї. Ми повинні створити атмосферу і такі умови безпеки в Європі, в яких політика відкритих дверей для нових членів має продовжуватися. Водночас Росія має бути запевнена, що в цьому немає нічого проти неї. Це виклик, це складно. Але якби життя було легким, то не було б потреби в політиках.
It's difficult, but if life was easy, there were no need for politicians.
Зауважив лідер НАТО. Робота Ради Росія-НАТО була зупинена після минулорічної російсько-грузинської війни. Нині Расмусен закликав лідерів Росії до відновлення відносин. Боротьба проти тероризму, поширення зброї масового знищення, Афганістан та спільний наступ на піратство – ось основні сфери, у яких обидві сторони мають спільні інтереси, вважає шеф НАТО. Особливої уваги надав Андерс Фог Расмусен протиракетній обороні у Європі з метою захиститися від можливих загроз з Азії та Близького Сходу. Напередодні Вашингтон оголосив про те, що змінює плани з побудови антиракетного щита у Польщі та Чехії. НАТО повинно співпрацювати із Росією і в цьому питанні, аж до того, щоб у перспективі об'єднати системи протиракетної оборони, запропонував лідер Альянсу.
In my view, the proliferation of ballistic missile technology is of concern.
На мій погляд, поширення технологій балістичних ракет непокоїть не лише країни-союзниці, а й Росію. Наші держави, наші війська всі стануть більш вразливими, якщо треті сторони здійснять ракетні атаки.
Vulnerable to missile attacks by third parties.
Так обґрунтовує свою позицію голова Альянсу. У відповідь посол Росії при НАТО Дмитро Рогозін назвав цей виступ дуже позитивним і дуже конструктивним. Він каже, що тепер Росія не має потреби розгортати ракети середнього радіусу дії у Калінінградській області. Якщо не буде ракет і радару у Чехії і Польщі, то і Росії не треба буде реагувати, заявив російський дипломат. Віталій Єреміца для Радіо Свобода, Брюссель.
Зміна Сполученими Штатами рішення щодо розміщення протиракетної установки викликала в Польщі шквал політичної лихоманки. Країна без американського протиракетного щита залишиться беззахисною від нападу з повітря, заявила опозиція та представники адміністрації президента Леха Качинського. Справа прояснилася лише надвечір після оприлюднення заяви президента Сполучених Штатів Барака Обами. Реакцію керівників польської держави збирала Єва Поштар.
У четвер у другій половині дня політичним колам Варшави стали відомі подробиці, як США хочуть змінити плани стосовно протиракетного щита. Після завершення телефонної розмови з президентом Бараком Обамою, керівник польського уряду Дональд Туск повідомив, що у жодному разі відмова США розмістити на території Польщі елементи ПРО не впливатиме на стратегічні стосунки між Польщею та США.
Слова, які слышим від президента Барака Обами, вказують на те, що Польща...
Слова, які я почув від президента Барака Обами, вказують на те, що після рішення американської сторони про зміну планів США стосовно протиракетних установок, Польща має усі шанси дістати в цьому проєкті ексклюзивну роль. Отож, вважаю, що в найближчому майбутньому є шанси посилити польсько-американську співпрацю у військовій сфері, зокрема в оборонній.
Польсько-американській в закресі оборонності.
Заява прем'єра мала б поставити крапку в політичному протистоянні керівних кіл Польщі. Однак опозиція звинуватила уряд, що довів до краху американський проєкт розміщення Україні елементів ПРО. Зокрема, посткомуністи не приховували радості від повідомлень, що упродовж четверга надходили до Варшави із Вашингтона та Праги. У польській столиці особлива увага представників політичних кіл приділялася повідомленням про те, що Москва привітно зустрічає рішення США. Польський президент Лех Качинський у четвер так коментував політичні події дня.
В цій справі ще виповімо віддільно.
Я стосовно цієї проблеми робитиму ще окрему заяву. Нині вважаю, що ситуація виникла внаслідок серйозних помилок у переговорах із американською стороною, що їх допущено в 2007-2008 роках.
У свою чергу міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав не спекулувати проблемою розміщення на території Польщі елементів американського протиракетного щита. Радослав Сікорський запевнив, що Польща внаслідок зміни американських оборонних проєктів не залишиться беззахисною від нападу з повітря.
Повідомив президент Станів Зєдночених.
Президент США анонсував створення нової системи протиповітряної оборони. Американська сторона також запевнила нас, що ракети протиповітряної оборони системи «Патріот», які будуть передані Польщі, будуть боєздатними, оснащеними електронними системами зв'язку та керування. Це дозволить інтегрувати американські ракети з польськими системами протиповітряної оборони.
Сказав міністр Радослав Сікорський. З Варшави для Радіо Свобода Єва Поштар.
А нова концепція військової стратегії Сполучених Штатів Америки на чеській політичній сцені викликала розгубленість. Лідери правих говорять про зраду політичних інтересів. Навпаки, комуністи і праліві, соціальні демократи, не приховують радості. Стримувати емоції закликають чеські аналітики. На їхню думку, в час глибокої конституційної кризи, яку зараз переживає Чехія, невизначеність у відносинах зі Сполученими Штатами може поглибити політичне протистояння і вплинути на позицію країни в діалозі з Європейським Союзом. Тему продовжує Оксана Пеленська.
Перша реакція чеських політиків, лідерів політичних партій, свідчить, що крок президента США Барака Обами, який змінив рішення щодо розміщення американського радару в Чехії, стривожив передусім правий політичний спектр. Кінець радару на чеських землях є кроком на зустріч Ірану та Росії, вважає колишній міністр оборони і лідер проправої партії ТОП-9 Карел Шварценберг. Однак нова концепція зовнішньої політики США відкриває шлях до діалогу з Іраном країн групи 5+1 США, Британії, Франції, Китаю, Росії, Німеччини. Про те, що дії команди Барака Обами націлені на довшу перспективу і принципово не змінюють формат чесько-американського діалогу, для Радіо Свобода наголосив Єжі Пеге, ректор Нью-Йоркського університету в Празі, колишній політичний радник президента Вацлава Гавела.
То, що Сполучені Штати розгодили зрушити свій проєкт протиракетової оборони в Польську, а в Чеській Республіці.
Не думаю, що те, що Сполучені Штати вирішили скасувати свій проєкт щодо розміщення протиракетної оборони в Чехії та Польщі, означає втрату інтересу до Центральної Європи. Це потрібно брати як прагматичну переоцінку військової стратегії Сполучених Штатів у світлі економічної кризи. Там збігаються фактори фінансових видатків для цієї системи, а також його технічної недосконалості. Думаю, що це є головною причиною.
Мислим, що було то ten hlavní důvod.
На думку чеського політолога, в певному символічному сенсі можна розглядати новий крок США як крок назустріч Росії, але не можна сприймати його як карт-бланш, котру дістала Росія для більшого впливу у своїх колишніх сателітах. Однак і пересічні чехи, і політики з обох сторін спектру погоджуються з тим, що зміна концепції військової стратегії США прийшла невчасно. До економічної і конституційної кризи в Чехії додаються проблеми розбалансованого діалогу з партнерами по НАТО. Оксана Поленська для Радіо Свобода, Прага.
Реакцію на нову концепцію військової стратегії Сполучених Штатів ми почуємо і в нинішньому огляді європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
У європейській пресі подається рішення Сполучених Штатів відмовитися від раніше планованої системи ПРО у Європі. Оглядачі вважають, що Обама зробив шикарний подарунок Кремлю, і тепер відповідь за Москвою. Але вже від одного цього вчинку Сполучених Штатів вплив Росії у світі значно зросте, вважають європейські експерти. Загальний тон оцінки сміливого кроку Барака Обами у європейській пресі такий: ще рано говорити, чи виправдають очікування реверанси Вашингтона на адресу Москви. З оглядом преси Василь Зілгалов.
Так, лондонська Daily Telegraph вважає, що рішення Обами по ПРО – це перемога Путіна, і наголошує, що, цитую, для кремлівських піарщиків Різдво настало раніше календаря. Все, про що вони мріяли, збулося. Кінець цитати. Газета попереджає, що в найближчі дні з Москви почнеться потужна пропагандистська кампанія, перебігу якої росіяни будуть намагатися всім казати, які вони сильні і серйозні, бо змінили політику Вашингтона. Daily Telegraph також зауважує, що, цитую, найбільше запитань сьогодні, чи готова Москва дати хоча б яку-небудь відповідь на це. Кінець цитати. Видання вважає, що найбільше Обама чекає від Росії підтримки у питанні ядерних приготувань Ірану, допомоги Москви у транспортуванні вантажів до Афганістану та серйозному скороченні російського ядерного арсеналу. Британська газета резюмує, що дочекатися реальних кроків у Росії у цих напрямках, окрім поки що афганського транзиту, буде дуже важко. Лондонська Таймс критикує й технічні сторони вірогідної перебудови щодо американської ПРО та вважає, що зміна більш досконалих наземних перехоплювачів на пересувні морські дуже ризикована, бо все ж земні включалися на перехоплення вірогідних ракет з Ірану на ранній стадії, а морські можуть діяти лише на фінальній. Разом з цим ця газета відзначає, що домовлятися з таким ненадійним партнером, як Росія, завжди ризик. Таймс також наголосила, що, цитую, вибір часу для відмови від ПРО виявився особливо згубним для України, враховуючи рішучість Кремля дати задній хід про західні помаранчеві революції та забезпечити перемогу проросійському кандидатові на січневих президентських виборах. Кінець цитати. Ця газета відзначає, що Обама має поки що від Росії дозвіл на використання її повітряного простору для американських військових перевезень до Афганістану. Очікується також і реальний крок у скороченні ядерних озброєнь обох країн, але найважливіше – стримування іранських ядерних амбіцій, і тут Росія не проявляє жодних поступок та не хоче підтримувати нових санкцій щодо Тегерану, пише Таймс. Аналіз Майкла Скотта з Reuters містить витримки і попередження з висловлювань експертів, зокрема про те, що, цитую, відмова від ПРО може підбадьорити російських яструбів, кінець цитати, хоча Вашингтон очікує лише російської співпраці по найважливіших напрямках. Тут йдеться також про те, що чи виконує Москва свою частину домовленостей, і наголошується, що ця відмова Обами, цитую, може мати непередбачувані наслідки в колишньому радянському блоці, кінець цитати. Російська дипломатія гра з нульовою сумою, вона керується проекцією жорстокої сили для отримання прибутку, як у минулій війні в Грузії через бунтівні регіони Абхазії та Південної Осетії або у газовій суперечці з Україною на початку цього року, наголошує Майкл Скотт. Він також відзначає, що, цитую, Україна, Грузія та інші вороги Кремля у колишньому СРСР відчують наслідки відмови США від ПРО першими. Кінець цитати. Йдеться тут і про українські вибори, і про загрозу російського втручання в Криму та вірогідність нового реваншу Кремля в Грузії. Польща і Чеська Республіка також нервують. У Варшаві час, вибраний американцями для такого рішення, сприймається особливо болюче, оскільки це співпало з 70-річчям радянського вторгнення у Східну Польщу. Кінець цитати. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Роль інтернету у передвиборній кампанії в Німеччині.
Für einen demokratischen Staat ist entscheidend, dass die Bürger persönliche Freiheit haben. Diese persönliche Freiheit geht aber verloren, wenn der Staat den Bürger ständig hinterher spioniert.
Британія вшановує внесок Польщі у Другу світову війну.
Well, I think there are many people in the United Kingdom who have forgotten the part Poland played in the Second World War.
Львівські брами знову стануть окрасою міста, і допоможе у цьому німецький уряд.
Ein Teil dieser Frage ist beantwortet durch den Restaurator.
Львівські пам'ятки мають європейське значення. Ми хочемо навчити львівських реставраторів передати їм знання, навчити нових технологій у реставрації.
Da gibt es auf der deutschen Seite.
Це далі у Європейській Свободі.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Канцлер Німеччини Ангела Меркель спілкується зі своїми потенційними виборцями через найбільшу в країні студентську соціальну інтернет-мережу StudiVZ. Німецькі політики виставляють відео на YouTube і розсилають короткі повідомлення через Twitter. Ще ніколи інтернет не відігравав такої великої ролі під час передвиборної кампанії у Німеччині, як цього разу. Всі намагаються залучити на свій бік молодого виборця. А як пишуть німецькі засоби масової інформації, молодь, однак, до такого залицяння ставиться скептично. Експерти доходять гіркого висновку. Зараз ми якраз бачимо, як у німецькому інтернеті зазнає нищівної поразки класична партійна система. Якби була воля користувачів всесвітнього павутиння, то на наступних парламентських виборах у Німеччині мала перемогти піратська партія. Саме про цю політичну силу ми вирішили поговорити з українським журналістом у Німеччині Ярославом Кандибою. Ярославе, розкажіть, будь ласка, коротко, що це за піратська партія?
Назва «Піратська партія» походить зі Швеції. Там держава свого часу створила спеціальний відділ з боротьби з інтернет-піратством. І люди, які вважали, що робити копії з приватною метою не повинно переслідуватися законом, тоді і організували свою партію, аби дати конструктивну відповідь держави і відстоювати власні інтереси. У Німеччині «Піратська партія» була заснована 2006 року. Головна тема всіх заяв «Піратської партії» – інформаційне самовизначення. Це якраз те, що цікавить інтернет-покоління, якщо бути конкретнішим, то йдеться про захист власних даних, про інформаційну свободу, лібералізацію законів, які забороняють копіювання з приватною метою фільмів і музики.
Наскільки я розумію, про такі речі, як економічна політика, пенсії або ринок праці, цій політичній силі не йдеться.
Пірати стверджують, що вони відстоюють те, на чому найкраще розуміються. Оскільки це вкрай молода партія, то й теми, які її цікавлять, також є відповідними. В такому віці ще мало хто замислюється, скажімо, над тим, що буде, коли вийдеш на пенсію. Але комп'ютерних фріків непокоїть наміри держави збирати, наприклад, приватні дані, які проходять через системи електронної комунікації. Ось як аргументує лідер піратів Дірк Хільбрехт.
Для
демократичної держави важливо, щоб громадяни мали особисту свободу, але ця особиста свобода втрачається, якщо держава стежить за своїми громадянами, якщо без підозри фіксуються дані про те, хто, коли, де і з ким вів телефонну розмову, коли і кому надіслав смс або зайшов в інтернет. Демократична країна не повинна таке робити, сказав Хільбрехт.
Цікаво, а скільки людей входить до складу піратської партії?
Загалом ця партія має десь близько 8 тисяч зареєстрованих членів, але зараз до її штаб-квартири в Берліні щодня надходить близько 100 нових заяв на членство, принаймні так стверджують офіційні представники цієї партії. На виборах до земельного парламенту Саксонії вона досягла свого найкращого результату – майже 2%. Але в інтернеті, там, де якраз, так би мовити, тусується молодь, піратська партія має значно кращі показники. В студентській соціальній інтернет-мережі StudiVZ вона за популярністю йде далеко попереду християнських демократів. 65 тисяч прихильників у піратів супроти 27 тисяч прихильників у ХДС.
Ярославе, а як можна пояснити таке потужне зростання популярності цієї партії?
Самі пірати вважають, що це, серед іншого, є результатом розчарування молоді традиційними партіями. У багатьох складається враження, що політики взагалі не звертають увагу на те, про що говорить молодь. Такої думки дотримуються і деякі політологи, як от, наприклад, Ульріх Сацинелі з університету Кобленц-Ліндау. До речі, результати такого невдоволення можна було спостерігати на комунальних виборах у західно-німецькому містечку Монгайм, де бургомістром обрали 27-річного студента, який водночас є лідером заснованої ним же молодіжної партії. Отже, ми бачимо тут, якщо хочете, конфлікт поколінь, з якого і має зиск піратська партія. Тобто на політичній арені з'явилося абсолютно нове покоління з новими інтересами і новими проблемами. Дехто порівнює піратську партію із зеленим рухом початку 80-х, з якого потім виникла зелена партія.
Про піратську партію в Німеччині, яка теж бере участь у виборах до Бундестагу, ми говорили з українським журналістом у Берліні Ярославом Кандибою.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
Європейська свобода. У суботу в Великій Британії буде відкрито перший офіційний меморіал на честь півмільйона бійців польських з'єднань, що під британським проводом воювали у Другій світовій війні. До речі, мало кому в Україні відомий той факт, що в складі тих польських об'єднань було багато етнічних українців. Одним із провідних прибічників кампанії для вшанування польського внеску у війну був генерал Чарльз Гутрі, котрий з 94 по 97 рік очолював генеральний штаб британської армії. Лорд Гутрі дав інтерв'ю Радіо Свобода, і перше запитання до нього було: чому ви підтримували кампанію для визначення внеску Польщі у Другу світову війну?
Well, I think there are many people in the United Kingdom who have forgotten the part Poland played.
Думаю, що багато людей у Сполученому Королівстві забуло про роль, яку Польща зіграла у Другу світову. Був час, коли поляки були нашими найбільшими союзниками. Вони були нашими єдиними союзниками, тож абсолютно природнім тепер, 70 років по тому, є встановити пам'ятник у нашому національному меморіальному парку. Їх треба пам'ятати, вони були дуже хоробрі. Багато з них вступило до нашої армії. Дехто прибув з Радянського Союзу, де Сталін їх тримав у ГУЛАГу. Коли їх звільнили, вони вийшли звідти, потрапили сюди, уступили до армії і допомагали нам.
А як воювали поляки у складі британської армії?
Their record in the war was astonishing.
Їх послужний список у війні просто вражає. Наприклад, у 1940 році під час битви за Британію у них була повітряна ескадрилья, що була успішнішою за будь-які інші ескадрильї. Їхні пілоти мали чудову підготовку і сміливість. Саме польській армії остаточно вдалося захопити стратегічно Монте-Касіно під час вирішальних битв в Італії. Цього не можна забувати. Також вони були задіяні у тилу, наприклад, у розшифруванні. Вони багато зробили, аби зірвати бомбардування Лондона та інших міст німецькими керованими крилатими ракетами Фау-1 та Фау-2. Боюся, що до Польщі у відповідь поставилися дуже погано. Тих, що прибули до Англії, ми практично кинули напризволяще. Країна стала часткою радянського блоку, і її брутально утискав Сталін. Він, звичайно, замордував дуже багато поляків у Катинському лісі.
То, на вашу думку, факт, що британському уряду знадобилося аж 70 років, аби збудувати меморіал полякам, є своєрідним визнанням вини?
Well, I don't know what I would call it, guilt.
Не знаю, чи можу називати це виною, але мені трохи соромно, що наша країна належно не визнала польських зусиль під час війни. Не можна забувати, що наприкінці війни відбувся великий парад перемоги, і полякам не дозволили взяти у ньому участь. Думаю, це трапилося тому, що у ті дні ми не хотіли розгнівати Сталіна. Вважаю, це був ганебний епізод.
Британський генерал Чарльз Гутрі у інтерв'ю Радіо Свобода. І на завершення європейської свободи про красу львівських брам. Це, до речі, стверджують і німецькі реставратори, які навчають львів'ян бережно ставитися до історичної спадщини. Німецький уряд вже виділив 4 мільйони євро. Таку суму на порятунок історичної частини Древнього Львова має знайти місце. Подробиці від Галини Терещук.
Головна мета українсько-німецького проєкту – зберегти світову культурну спадщину, яка є обличчям міста, витвором рук ремісників, навчити львівських реставраторів працювати з деревом, а ще навчити людей, які мешкають в історичній частині, шанувати і цінувати пам'ятки. Проєкт включає кілька програм – відновлення брам, дверей, вікон і сходів. Почали з програми «Через старі двері в майбутнє», протягом якої за 3 роки реставрують 100 брам. Кожна брама в центральній частині міста – це обличчя будинку, яке має тішити. Кожна з них різна. Усе залежало від смаку замовника і від моди, яка панувала у той чи інший час, який архітектурний стиль домінував. Львівським дерев'яним брамам із кованими оправами від 100 до 250 років, чимало у стилі сецесії і класицизму. Перших 6 брам відновлять за кошти Німецького товариства технічної співпраці, повідомила його експерт Іріс Гляйхман. Львівські пам'ятки мають європейське значення. Ми хочемо навчити львівських реставраторів, передати їм знання, навчити нових технологій у реставрації, зазначила Іріс Гляйхман. Уже завершують роботу над однією з брам, що в будинку колишнього латинського архієпископа, який користувався нею у 18 столітті. Реставраційні роботи проводять львівські фахівці під керівництвом німецьких реставраторів. Усі вони пройшли 10-денні курси із реставрації дерев'яних виробів. Крістоф Юнканс, реставратор із Лейпцига, зазначив. Перша брама знаходиться у центрі. Це яскравий представник класицизму. Є багато елементів декору, дерев'яної різьби. Ми могли практикувати різні техніки і підходи, зазначив Крістоф Юнганс.
Ви слухали «Європейську свободу». Її вела Людмила Литовченко. На все добре.
Новини Радіо Свобода.
8:30 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. У Кабміні називають незаконними призначення президентом голів держадміністрацій. Управління секретаріату Кабінету міністрів у зв'язках із засобами інформації заявило, що прем'єр-міністр Юлія Тимошенко не підписувала подань на призначення Віктора Вакараша головою Київської обласної державної адміністрації і Володимира Мовчана головою Кіровоградської області. Так само мовиться в заяві, не погоджувалися в уряді документи на призначення ще 14 голів районних адміністрацій. Таким чином, як мовиться в заяві, зробивши ці призначення, президент припустився грубих порушень Конституції. Раніше сьогодні на сайті президента опублікували датовані вчорашнім днем укази Віктора Ющенка про призначення 2 голів обласних держадміністрацій і його розпорядження про призначення 16 голів районних держадміністрацій. Служба безпеки України підтвердила заборону на в'їзд до України журналістові російського телеканалу «Росія» Ігореві Білокопитову. В СБУ пояснили, що таке рішення ухвалили у зв'язку з поширенням цим журналістом брехливої інформації стосовно українських громадян. Сьогодні Білокопитова не пустили до України, він мусив повернутися до Москви. Після минулорічної війни Росії проти Грузії російські журналісти, серед яких був Білокопитов, зняли фільм під назвою «Свій чужий», у якому стверджували, ніби громадяни України брали участь у тій війні на боці Грузії. Окружний адміністративний суд Києва зупинив продаж одеського припортового заводу за позовом колишньої голови фонду держмайна Валентини Семенюк-Самсоненко, повідомила прес-служба Соціалістичної партії, до якої вона належить. За цим повідомленням, Семенюк-Самсоненко вважає, що таким чином будь-які дії фонду держмайна щодо продажу одеського припортового тепер будуть незаконними. Учора своїм указом президент Віктор Ющенко вкотре зупиняв приватизацію одеського припортового заводу, але прем'єр-міністр Юлія Тимошенко заявляла, що продаж підприємства все одно відбудеться в заплановані раніше терміни 29 вересня. До подій у світі. Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен знову підтвердив, що Україна і Грузія одного дня приєднаються до Північноатлантичного Союзу. Виступаючи сьогодні в Брюсселі, Расмусен заявив, що обіцянка НАТО щодо майбутнього членства для обох країн, яку дали на саміті в Бухаресті минулого року, залишається чинною. Водночас, за його словами, ні Україна, ні Грузія поки що не виконали необхідні умови для вступу. Президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад знову називає міфом винищення євреїв нацистами, відомий у світі як Голокост. За його словами, цей міф став неправдивою підставою для створення держави Ізраїль. Це були новини.
Говорить Радіо Свобода.
Усім добрий вечір. Це програма «Свобода сьогодні», а сьогодні п'ятниця, 18 вересня. З вами я, Мар'яна Драч. В Україну за поширення брехні не пустили російського журналіста.
Причому ж оператор Ігор Білокопитов їхав знімати педофіла туди.
Світовий банк позичив Україні 400 мільйонів доларів. На що підуть ці гроші?
Є ще значна кількість реформ, які треба досягнути для того, щоб закріпити цей перший успіх.
Генсек НАТО закликає Москву до партнерства і радить не боятися вступу України до Альянсу.
Russia must realize that NATO is here to stay, not because we think Russia is an enemy. We do not.
І про це на початку нашої програми після такого оголошення. Радіо Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
В Україну не пустили російського журналіста Ігоря Білокопитова. В Службі безпеки кажуть, що він поширює брехливу інформацію про українських громадян. Натомість у Росії цим рішенням обурюються, про це сказав Радіо Свобода, заступник генерального директора Всеросійської державної телерадіокомпанії, російський журналіст Дмитро Кисельов.
Причому лишь оператор же Игорь Белокопытов, он ехал снимать педофила туда, причем российского педофила, который скрывается от правосудия в России.
До чого тут оператор Ігор Білокопитов? Він їхав знімати туди педофіла, причому російського педофіла, який переховується від правосуддя в Росії. У будь-якому разі напускати журналістів через кордон, мені здається, що жодна країна в світі не практикує подібного, за винятком хіба якихось екзотичних держав, до яких Україна себе, мабуть, хоче зарахувати. Таке не прийнято у Європі.
Практикують подобне, а в общем-то не прийнято в Європі. Наших журналістів пускають по всьому світу.
Більше про обставини цього інциденту та про практику чорних нев'язних списків для українських і російських громадян розповість кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Журналіста телеканалу «Росія» Ігоря Білокопитова затримали вранці 18 вересня в аеропорту Бориспіль. За словами журналіста, його допитали, обшукали, а потім повідомили, що за брехливу інформаційну пропаганду йому заборонено в'їзд до України на 5 років. Державна прикордонна служба спростувала інформацію про затримання та обшук, але прикордонники підтвердили, що не пустили російського журналіста на територію України за дорученням правоохоронців. Служба безпеки України повідомила, що таке рішення було ухвалено у зв'язку з поширенням російським журналістом брехливої інформації щодо українських громадян. Ігор Білокопитов відзначився двома документальними фільмами про Україну. В одному розповідалося про таємні тюрми ЦРУ на українських військових об'єктах, в іншому – про участь українців у російсько-грузинській війні. У 2006 році в суді за позовом тодішнього міністра оборони Анатолія Гриценка викладену у фільмі інформацію було визнано такою, що не відповідає дійсності. Другий фільм про участь українських військових у війні на Кавказі офіційний Київ також спростував. Директор Інституту масової інформації Вікторія Сюмар вважає, що адміністративні заборони навряд чи є вдалою перешкодою на шляху недостовірної інформації.
Насправді, якщо хтось захоче поширювати якусь інформацію, то жодними такими бар'єрами, як там в'їзд, його не зупиниш. Мені здається, що тут Україна швидше втрачає. Треба забезпечити альтернативне інформування радше, аніж ставити якісь такі жорсткі силові перепони.
Натомість перший заступник голови парламентського комітету у закордонних справах, позафракційний депутат Тарас Чорновіл, вважає, що у випадку з російським журналістом було вчинено адекватно.
За справедливістю, за таким елементарно людським розумінням, те, що цих людей не допустили в Україну, де вони, очевидно, зняли би ще один пасвіль про нашу державу, здається справедливим і правильним.
Російська Федерація також застосовує до українських громадян заборону на в'їзд, каже Сергій Таран, якого в лютому минулого року в аеропорту Санкт-Петербургу не пустили на територію Росії.
Спочатку говорили, що в мене якісь проблеми з паспортом. Потім було формулювання, що я, можливо, маю причетність до кримінальних угрупувань. А потім, зрештою, з'ясувалося, що в мене немає допуску через те, що я персона нон-грата в Росії.
За словами Сергія Тарана, російські та українські служби діють у таких ситуаціях по-різному.
Український СБУ, якщо воно дає недопуск для якихось громадян Росії, дуже чітко пояснює завжди, що такому-то громадянину надано недопуск через такі-то, такі-то дії, терміну на такий-то час. З боку ж Росії таких от пояснень немає.
Тим часом Міністерство закордонних справ Росії зажадало офіційних роз'яснень щодо заборони в'їзду російському журналістові, а прес-служба посольства Росії поширила заяву, у якій йдеться про те, що заборона в'їзду до України російському журналістові не сприяє розвитку добросусідських відносин між Росією та Україною. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Світовий банк надав Україні позику на підтримку фінансового сектора в сумі 400 мільйонів американських доларів. Міжнародна фінансова установа висловлює сподівання, що це посилить впевненість в банківській системі України і закладе підвалини для економічного відновлення. Українські урядовці називають таку позику успіхом. Угода підписана насправді в вигідних умовах, кажуть Радіо Свобода незалежні економісти. Куди ж підуть ці гроші? Детальніша кореспондентка Радіо Свобода Наталка Коваленко.
Гроші Світового банку мають піти на рекапіталізацію українських банків, вдосконалення законодавства і роботи фонду гарантування вкладів. Ця позика є першою із двох позик, спрямованих на реабілітацію фінансового сектора України. Насправді, робота над серією системних позик на політику розвитку ще повністю не закінчена, зазначив Мартін Райзер, директор Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови.
Є ще значна кількість реформ, які треба досягнути для того, щоб закріпити цей перший успіх. Ми будемо продовжувати працювати над регуляторними змінами, над змінами в законодавстві, щоб коли наступного разу відбудеться зовнішній шок, щоб Україна була краще до нього готова і краще могла захищати себе.
Як зазначив міністр економіки України Богдан Данилишин, даний проект є надзвичайно вигідним і розроблений на пільгових умовах.
Термін погашення позики до 30 років, пільговий період складає 5 років. Відсоткова ставка, яка дорівнює 6-місячній ставці Лібор для валюти позики, плюс змінний 0,17% для позик Міжнародного банку реконструкції та розвитку за гнучкою схемою погашення. І він передбачає також періодичність погашення рівними частинами.
Угода підписана і справді на вигідних умовах, говорить Радіо Свобода економіст Міжнародного центру перспективних досліджень Олександр Жолудь. Але вона розв'яже лише частину українських фінансових проблем.
Зазвичай такі позики є цільові на конкретні питання, враховуючи суму, яка значно менша за, наприклад, необхідні навіть до кінця року виплати по зовнішніх боргах. А це, скоріш за все, йде на різноманітні інфраструктурні проекти, зокрема, розробку нових регуляційних актів і так далі. Я вважаю, що подібні речі, вони зазвичай доволі позитивні для країни.
Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Яко дурня мами за президента.
Будущее за умні політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути. Свобода сьогодні. На того, чи якнайшвидше перейти від протистояння до співпраці з Москвою, Андрес Фог Расмусен, що обрав пріоритетами свого головування в альянсі Афганістан та Росію, почав втілювати обіцяну програму. Сьогодні, виступаючи в Брюсселі, генсек НАТО оприлюднив основи нового стратегічного партнерства між Союзом держав Північно-Атлантичного договору і Кремлем. Ця співпраця, на його думку, не вибір, а необхідність, навіть незважаючи на низку фундаментальних розбіжностей між сторонами. Детальніше повідомляє брюссельський кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
Розбіжності між НАТО і Росією не зникнуть за одну ніч, але співпраця між сторонами – це нагальна потреба, зазначив сьогодні генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен.
Russia must realize that NATO is here to stay, not because we think Russia is an enemy.
Росії слід усвідомити, що Союз НАТО нікуди не зникне. Не тому, що ми сприймаємо її як ворога, зовсім ні. Причина в тому, що країни-союзниці поділяють спільні цінності та виробили культуру співпраці, і вони хочуть це зберегти. Не повинно бути жодних сумнівів у тому, що пріоритетом номер один цієї організації буде й надалі безпека всіх її членів.
Of all its members, our number one priority.
Заявив пан Расмусен, керівник Альянсу вірить у те, що розширення НАТО та Євросоюзу не створює жодних проблем для безпеки Росії. Навіть навпаки, каже він, стабільніша та процвітаюча Європа без сумніву тільки поглиблює безпеку росіян. Тому рішення Бухарестського саміту про майбутнє членство у Альянсі України та Грузії залишатимуться у силі. Це також одна із головних причин для відновлення діалогу між НАТО та Росією, переконаний Расмусен.
It is really my ambition to convince Russia that The open door policy is not directed against Russia.
Я справді маю амбітне бажання переконати Росію в тому, що політика відкритих дверей НАТО не націлена проти неї. Ми повинні створити атмосферу і такі умови безпеки в Європі, в яких політика відкритих дверей для нових членів має продовжуватися. Водночас Росія має бути запевнена, що в цьому немає нічого проти неї. Це виклик, це складно. Але якби життя було легким, то не було б потреби в політиках.
Life was easy, there were no need for politicians.
Зауважив лідер НАТО. Робота Ради Росія-НАТО була зупинена після минулорічної російсько-грузинської війни. Нині Расмусен закликав лідерів Росії до відновлення відносин. Боротьба проти тероризму, поширення зброї масового знищення, Афганістан та спільний наступ на піратство – ось основні сфери, у яких обидві сторони мають спільні інтереси, вважає шеф НАТО. Особливої уваги надав Андерс Фог Расмусен протиракетній обороні у Європі з метою захиститися від можливих загроз з Азії та Близького Сходу. Напередодні Вашингтон оголосив про те, що змінює плани з побудови антиракетного щита у Польщі та Чехії. НАТО повинно співпрацювати із Росією і в цьому питанні, аж до того, щоб у перспективі об'єднати системи протиракетної оборони, запропонував лідер Альянсу.
In my view, the proliferation of ballistic missile technology is of concern.
На мій погляд, поширення технологій балістичних ракет непокоїть не лише країни-союзниці, а й Росію. Наші держави, наші війська усі стануть більш вразливими, якщо треті сторони здійснять ракетні атаки.
Vulnerable to missile attacks by third parties.
Так обґрунтовує свою позицію голова Альянсу. У відповідь посол Росії при НАТО Дмитро Рогозін назвав цей виступ дуже позитивним і дуже конструктивним. Він каже, що тепер Росія не має потреби розгортати ракети середнього радіусу дії у Калінінградській області. Якщо не буде ракет і радару у Чехії і Польщі, то і Росії не треба буде реагувати, заявив російський дипломат. Віталій Єреміца для Радіо Свобода, Брюссель.
Свобода сьогодні далі у програмі. В день Єрусалима іранська опозиція вийшла з протестами. Генерал Москаль у наступі: політична доцільність чи боротьба з криміналітетом?
Он разрушает правовое самосознание граждан. Он, как всегда, борется с принципом презумпции невиновности.
Олімпійці допомагають українським школярам полюбити спорт.
Я не знаю, я як їх всіх побачила, в мене аж серце замерло. Мені дуже сподобалося, ми раді таким гостям.
Класні, вообще.
І про це ви зможете почути на цій же хвилі дуже скоро.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Десятки тисяч опозиціонерів протестують на вулицях іранської столиці та навколишніх міст проти політики президента Махмуда Ахмадінеджада. Акцію проводять з нагоди Дня солідарності з палестинцями, відомого як День Єрусалиму. Сюди ж вийшли прихильники президента підтримати свого лідера, тому сутичок уникнути не вдалося, розповідає Ярина Матвійчук.
В Ірані знову неспокійно. Правоохоронці розганяють опозиціонерів, які протестують проти президента Махмуда Ахмадінеджада. За офіційними даними, чинний глава держави вдруге переміг на президентських виборах у червні цього року. Протестувальники вигукують ім'я лідера іранської опозиції Мір Хусейна Мусаві та вимагають звільнити сотні людей, заарештованих під час червневого придушення акцій опозиції, які відбулися після оголошення результатів виборів.
Не за газу чи Ліван, віддам життя я за Іран.
Атмосфера у столиці Ірану напружена, і не тільки тому, що протестувальників оточили поліцейські, а ще й тому, що прихильники президента Ахмадінеджада також на вулицях Тегерана. За повідомленням очевидців, правоохоронцям не вдалося розділити ворогуючі сторони. Щонайменше 10 людей заарештували, 2 поранили. Протести в Тегерані та навколишніх містах відбуваються з дозволу іранської влади, адже сьогодні в Ірані відзначають День солідарності з палестинцями. Мусульмани моляться за повернення палестинцям міста Єрусалиму. Під вуличні вигуки гасла смерть Ізраїлю, Махмуд Ахмадінеджад виступив в Тегеранському університеті.
Передумови створення сіоністського режиму помилкові. Більше того, вони перекручені. Це брехня, яка ґрунтується на недостовірних та міфічних твердженнях. Окупація палестинської землі не має нічого спільного з темою Голокосту. Протистояння Ізраїлю – це національний обов'язок, так як обов'язок віри, релігії, ісламу.
Чимало лідерів іранської опозиції є колишніми представниками політичної верхівки. Саме тому тривалі суперечки між владою і опозицією щодо результатів виборів тільки поглиблюють внутрішню політичну кризу в цій ісламській країні, яка триває вже 30 років. Влітку цього року під час сутичок опозиціонерів з правоохоронцями після червневих президентських виборів, за даними опозиції, загинули щонайменше 72 протестувальники. Натомість поліція повідомляє про смерть лише 32 учасників заворушень. Ірина Матвійчук, Радіо Свобода.
За повідомленнями з Тегерана, іранські консерватори намагалися напасти на колишнього президента країни-реформатора Махмуда Хатамі. Це відбулося на мітингу на підтримку чинного президента держави, і під час сутички впав головний убір пана Хатамі. Під час протестів цього літа пан Хатамі підтримував вимоги опозиції. І в зв'язку з цим вже є заява Міністерства закордонних Франції. Офіційний Париж висловив стурбованість повідомленнями про насильство в Тегерані.
Яким запам'ятається день в Україні та світі?
У нас зараз відбувається безпрецедентні втручання.
Шановний пане президент, або наводьте порядок керівниці Національного банку, або сушіть сухарі.
Це «Свобода сьогодні».
Договор не предусмотрена предварительна оплата, оплата за транзит. Тоді не платить.
«Свобода сьогодні».
Він буде від зеленого, від весни. Бачите, бджоли символізують літо і працюють тих львівських людей, особливо митців.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
19 вересня виповнюється місяць з дня повернення генерала міліції Геннадія Москаля до Криму. Там, на посаді начальника головного управління МВС в автономії, він розгорнув активну боротьбу з криміналітетом. Щодня міліцейська прес-служба повідомляє про нові факти зловживань чиновників, нові відкриті кримінальні справи та нові резонансні арешти високопосадовців. Проте чимало кримських політиків сьогодні переконані, генерал Москаль, який є народним депутатом України і входить до складу проурядової парламентської більшості, реалізує політичне завдання. Про це розпитаємо кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притулу. Доброго вечора, Володимире. Минулого тижня генерал Москаль закликав перших осіб України не приймати керівників кримського парламенту та уряду, членів партії регіонів. Він заявив, що вони пов'язані з криміналітетом. А днями міліція заарештувала віце-мера Сімферополя, якого висунула також партія регіонів. Нещодавно кримські міліціонери навіть пікетували Сімферопольську мерію, де також керують регіонали. Як пояснює Геннадій Москаль, таке принципове ставлення правоохоронців до членів лише однієї політичної сили.
Доброго вечора. Сьогодні Геннадій Москаль цілий день на виїзді за межами Сімферополя, тож мені не вдалося з ним поспілкуватися, але раніше він відкидав будь-яке політичне підґрунтя у своїй роботі. Нещодавно Геннадій Москаль звернувся до лідерів одразу кількох партій з проханням відкликати зі складу Верховної Ради Автономії депутатів, пов'язаних з криміналітетом. При цьому він назвав як регіоналів, які підтримують нинішнє керівництво парламенту автономії, так і представників інших політичних сил від опозиції. Серед названих – соратники Анатолія Гриценка, Олександр Мельник та Ігор Лукашов, а також союзівець Микола Котляревський і члени блоку Куницина Рувім Аронов та Сергій Козаченко. Геннадій Москаль також повідомив, що написав листа лідеру ПСПУ Наталі Вітренко, в якому покритикував її за неправильний підбір і формування партійних списків. Він нагадав їй про кількох заарештованих нещодавно міліцією депутатів місцевих рад від блоку Вітренко. Тобто від Москаля страждають не тільки регіонали. Мар'яно?
Володимире, а як оцінюють діяльність начальника кримської міліції керівники автономії?
спікер кримського парламенту Анатолій Гриценко, проти якого, як вважають місцеві оглядачі, усе ж був спрямований головний удар Геннадія Москаля, весь цей місяць жодного разу не коментував дії кримської міліції. Але його соратники дуже різко критикували Геннадія Москаля і називали діяльність його підлеглих політично вмотивованою. Член президії місцевого парламенту Григорій Іофе відзначив у Радіо Свобода не тільки політичний аспект дій і заяв начальника міліції автономії.
Он разрушает правовое самосознание граждан. Он, как всегда, борется с принципом презумпции невиновности.
Втім, експерти кажуть, що хоча Геннадій Москаль дає чимало підстав говорити про політичні мотиви дій міліції, все ж саме він дав поштовх у розслідуванні багатьох старих резонансних справ, як, наприклад, убивство віце-прем'єра кримського уряду Олександра Сафонцева. Ось що сказав кримський аналітик Андрій Іванець.
Місячне перебування на посаді начальника кримської міліції Геннадія Москаля було дуже яскравим і видовищним, хоча деякі піар-заходи були зайвим. Але разом з тим можна сказати, що ця діяльність була і результативною, можна казати про перші серйозні успіхи по розкриттю минулих справ минулих років. Це є ударом по криміналітету.
Це був кримський аналітик Андрій Іванець. Мар'яна.
Ми чули репортаж кореспондента Радіо Свобода в Криму Володимира Притули, який розповідав нам про повернення генерала міліції Геннадія Москаля до автономії.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
З вересня українські школярі самі можуть обирати вид спорту, яким вони хотіли би займатися на уроках фізкультури. А допомогти ученням визначитися вирішили українські переможці та призери Олімпійських ігор. Сьогодні на уроці з чемпіоном побував і київський кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Сьогоднішній урок фізкультури у Київській гімназії «Потенціал» виявився незвичайним, бо проводили його Яна Клочкова, Денис Силантьєв, Сергій Бубка та інші зірки українського спорту. У спортивному залі зібралася мало не вся школа. Спочатку свою майстерність показали члени спортивних гуртків, а тоді всі школярі середніх класів долучилися до естафети. Її учасники відповідали на запитання вікторини, випробовували себе в олімпійських видах спорту і навіть вигадували власні. Вболівальники не стримували сміху, коли семикласники продемонстрували своєрідний тріатлон, під час якого треба було подолати дистанцію спочатку з шайбою, а потім з однією лижею і при цьому переодягатися на швидкість у хокейну та лижну форму. Українські чемпіони перепрофілювалися у суддів змагань, а одразу ж після фінального свістка школярі оточили їх, закидуючи запитаннями і пропонуючи поставити підпис на спомин на листівках, обкладинках зошитів, а то й просто на футболках. Від уроку з чемпіонами діти в захваті.
Я не знаю, я як їх всіх побачила, в мене аж серце замерло.
Мені дуже сподобалося, ми раді таким гостям.
Класні, взагалі.
Враження феєричні, з позитивом ми наситились. Дуже сподобалось.
Хочеться займатися спортом?
Ну, я займаюся спортом.
Спілкуватися зі школярами і популяризувати здоровий спосіб життя – це громадянський обов'язок спортсмена, пояснює свою участь у проєкті «Чемпіон світу з плавання» Денис Силантьєв.
Інтересуються, стараються бути похожими.
Діти цікавляться спортом, хочуть бути схожими на нас, тож ми мусимо бути гідним прикладом. Хотілося б, щоб подивившись на нас, вони прийшли додому і сказали: «Мамо, я хочу бути схожим на дядька Сергія Бубка або на Яну Клочкову. Запиши мене до секції». Оце було б чудово.
Запиши мене в секцію. От це було б здорово.
Серед українських школярів багато потенційних чемпіонів. Їм потрібно тільки створити належні умови, переконаний голова Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка.
Всеукраїнський олімпійський урок ми проводимо, щоб діти знали, що це таке олімпійські ідеали, щоб вони були здорові, тому що це дуже важливо для розбудови нашої держави і виховання громадянина.
А є в Україні потенціал виховувати нових чемпіонів?
Діти талановиті, країна велика, тому в цілому потенціал є. Ми повинні робити умови для того, щоб вони могли це реалізувати.
Проєкт «Національний олімпійський рух у навчальних закладах», окрім проведення уроків з чемпіонами, передбачає створення нових дитячих басейнів та інших спортивних закладів і постійно діючі гуртки з певних видів. Приміром, українські чемпіони Яна Клочкова та Денис Силантьєв уже навчають плаванню понад 700 українських дітей-сиріт. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Приклад олімпійців – це, звичайно, чудово, але навряд чи достатньо. І ми поцікавилися вашою думкою, чи є в Україні достатні можливості для розвитку дитячого спорту.
Ні. Ну, тому що майданчиків немає, по-перше, які взагалі біля будинків. Біля школ теж забирають майданчики. А що стосується самих залів, то вони майже не пристосовані, дуже погано оснащені. У мене дочка займатися їй десь так, щоб це було біля будинку, неможливо.
Вважаю, що недостатньо. То і спортивне знаряддя, і всі секції, які є, коштують якихось певних грошей. І не всі батьки можуть дозволити своїм дітям займатися.
Вважаю, мабуть, не дуже багато, але все ж таки вони є, і це заняття спортом, гуртки з плаванням, волейбол, баскетбол. Хто хоче, то і займається.
Я думаю, недостатньо. Зараз мало уваги приділяється взагалі спорту. Думаю, байдачки.
А, як у нас в школі можна займатися тенісом.
Коли я закінчив школу, наш спортмайданчик зруйнували, замість нього побудували будинок. Богдана Хмельницького, школа номер 53. Ну, там побудували дуже величезний комплекс. Бізнес, гроші.
І це був ваш голос на свободі. Якщо ви хочете поділитися своєю думкою про розвиток дитячого спорту в Україні, пишіть на наш сайт, адреса radiosvoboda.org. На цьому я ставлю крапку радіопередачі «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Дреч. Бажаю усім гарного вечора на хвилях Радіо Свобода. Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org. Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Говорить Радіо Свобода.